Salom azizlar. Rabbimizning hayotidan biz xushxabar aytishning bir qator usullarini o'rganib olishimiz mumkin. Yuhanna bayon etgan xushxabarning 4-bobidan 8-ta usul e'tiborga loyiqdir. Bular haqida mulohaza qilar ekamiz, ongimiz ziyraklashib, muqaddas kitobdan yangidan-yangi usullarni ham topishimiz mumkin. Yordam so'rang, shunda imkoniyatga yo'l ochiladi. Shu vaqt samariyalik bir ayol suv olgani kelib qoldi. Iso unga "Menga ichgani suv ber" dedi. Boshqalar bizdan minnatdor bo'lishini hammamiz yoqtiramiz. Chunki shunda o'zimizni muhim va kerakli deb his etamiz. Zotan inson tabiati shunday tuzilgan. Iso samariyalik ayoldan suv so'raganda uning muhim va kerakli ekanligini ko'rsatdi. Iso o'zining muhtojligini ayolga aytishi orqali shunday bir muhit yaratgan ediki, ayol o'zini erkin sezib o'z muhtojliklari haqida ham tortinmay gapira oladigan bo'ldi. Birorta odam bilan do'st tutinmoqchi bo'lsangiz, o'sha odam qanchalar muhim ekanligini turli xil yo'llar bilan ko'rsatishingiz mumkin. Misol uchun, tog'da chang'i uchayotganingizda yoningizdagi odamga mutaxassis ekaningiz ko'rinib turibdi. Chang'ini yaxshiroq ucha olishim uchun menga ham birikta sirini o'rgatib qo'ying deb aytishingiz mumkin. Uy bekasi ham xuddi shunday yo'l tutishi mumkin. U qo'shnisidan biror ovqatning retseptini yoki boshqa biror bir narsani so'rashi mumkin. Iso ayolga dedi: "Xudo senga qanday inom bermoqchi ekanligini va sendan suv so'ragan odam kim ekanligini sen bilmaysan. Bilganingda edi, o'zing undan suv so'ragan bo'lar eding va u senga hayotbaxsh suvni bergan bo'lardi." Iso bu ayolga inomni taklif qilib, uni qiziqtirib qo'ygan edi. Kamdan-kam odam bunday taklifni rad eta oladi. Xushxabar aytganingizda muhim savollarga e'tibor berib, o'shalarga to'xtaling. Muhim savollar odatda Xudoni bilish haqida bo'ladi. Iso ayol bilan gaplashganida ayolning muhtojliklariga e'tibor berardi. Qolgan savollarga esa vaqtini sarflab o'tirmasdi. Sizlar odamlar bilan Masih haqida gaplashganingizda turli xil savollar paydo bo'ladi. Misol uchun, ba'zi odamlar sizdan muqaddas kitobda tug'ishgan singlinga o'ylanma deb aytilgan bo'lsa, unda Qobil kimga o'ylangan yoki najot xabarini umrida eshitmagan odamlar jannatga boradimi yoki do'zaxgami deb so'rashlari mumkin. Avvalambor berilgan savol qay darajada muhim ekanligini aniqlang. Ba'zi odamlar uchun bu savol nihoyatda muhim bo'ladi. Boshqalar esa shunchaki gapni asosiy masaladan olib qochish uchun savol berishadi. Savolning muhim yoki muhim emasligini bilish uchun savol bergan odamga shunday desangiz kifoya. Bu savolning javobini bilsangiz, Masihga bo'lgan munosabatingiz o'zgarib qoladimi? Agar odam yo'q deb javob bersa, demak bu savol muhim emas. Haqiqatan ham muhim bo'lgan savol odamni Xudoga yaqinlashtiradi. Bordi-yu odam ha deb javob bersa, demak qo'lingizdan kelgancha o'sha savolga javob bering. Agar javobni bilmasangiz, javobni bilmayman deb to'g'risini aytib qo'ya qoling. Lekin o'sha savolga javob topaman deb va'da qiling. Osmon shohligini yerda ham yoyish harakatlaringizni Xudo marhamatlasin. Omon bo'ling.